Yepliyer Azadlyk Radiosy. Aşamlı xeýirli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 7-nji awgust hepdäniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun 4 welaýatynyň häkimlerine käýinç berdi. Daşawda gök bakça ekinleri gymmatlaýar. Polisiýa söwdegärleri badardan gowýar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wagtyň şeýärin. Birleşen Ştatlaryň Irana garşy gaýtadan giriden sanksiýalarynyň birinji tapgyry 7-nji awgusta güýje girdi. Şol bir wagtda Washington we Tehran udaga çeken şäherler boýunça bir-birine duýduruş bermegini dowam etdirýärler. Güýje giren sanksiýalar Birleşen Ştatlaryň dollarynyň Iran üçin ýeterli bolmazlygyna, şeýle-de Iranyň awtolog, uçar we hali ölümçülük ýaly esasy tenagat ugurlary boýunça söwdanyň çäklendirilmegine gönükdirilýär. Washington Iranyň sanksiýalardan EYM ykdysady ziýan çekip başlandygyny, Trumpyň Tehran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulaşygyndan çykmak kararyny aprel aýynda ýlan edilip beri, Iranyň milli puly riýalynyň öz hümmetiniň tasýýarysyny ýitirenligini aýdýar. Ulaşygy aýlygynç we Iranyň ýadro bombasyna eýe bolmagynyň ähli ýollaryny böwetlemek maksadyna ýetip bilmedik. Bir taraplyň şertnamy diýip atlandyran Trump, Tehranyň liderleri bilen göni gepleşiklerde özüniň göz öňünde tutýan has gowy ulaşygy maslahat etmegi teklif edipdi. Emma onun teklifleri Iranın prezidenti Hasan Rouhani tarafından destinariyet edildi. Özbekistanyň baş polisiýa ofitserini öldürmekde guman edilen adamyň keselhanada bolan wagtynda öz janyny kastedenligi habar berilýär. İçeri işler ministrliginiň gözegçilik gullugy we jemgyýetçilik howpsuzlygy boýunça baş müdirliginiň başlygy Dilşot Akramow 4-nji awgustda öz ýeri arasynda ýaraly tapyldy. Media maglumatlaryna görä ol bir näçe gezek pyçaklanypdyr. 6-njy awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň söhbetdeş bolan polisiýanyň ýokary wezipeli şäheriniň we Akramowyň garandaşynyň adyna gyzylmazlyk şerti bilen aýtmagyna görä Akramow hüjüm etmekde onun gol attığında işlenenlerin biri şüphelenir. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri Akramowy öldürmekde guman edilýän emma ady agdylmaýan adamyň hüjümiň dowamında Akramowyň gorulmagynyň netijesinde özüne ýeten agyr yaralary bilen Daşkentiň keselhanasyna düşenligini habar berdiler. Akramowyň garandaşynyň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň aýtmagyna görä, hüjümçi bolmakda şüphelenen adam köp gatly binaly keselhananyň aýnasyndan bökip ölüpdir. Polisiýa ofitseri ganly wakanyň iki ofitseriň arasyndaky şahsy mesele bolandygyny aýtdy. Özbekistanyň İçeri işler ministrligi bu ýagdaýy resmi taýdan kommentirlemekden boýun gaçyrdy. Akramow eýlen wezipesine geçen aýda bellenipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň öňkü başlygy Paul Manafortyň uzak wagtlyk partnýory oňa Ukrainanyň raýatyndan gazanan millionlarça dollarlyk puly gizlemäge nädip ýardam berenligini jekme-jek mälim etdi. Manafortyň işi boýunça şaýat Rick Gatesiň 6-njy awgustda Birleşen Ştatlaryň Suwdundan çykyşynda Baý Ukraina raýatynyň Manaforta Ukrainada siyasi gengeşçi işleri üçin beren millionlarça dolaryň esasan Kiprdäki hasaplara geçirilendigini aýtdy. Prokurorlar Manafortyň Ukraina raýatyndan alandygy aýdylýan 60 million dollardan prosentleriň uly mukdary barada hasabat bermän salgytdan gaçanlygyny guman edýärler. Manafortyň haýyşy boýunça biz daşary ýurtlardaky bank hasaplary barada Birleşen Ştatlaryň salgyt resmiýlerine habar bermedik diýip Gates aýtdy. Trumpyň saýlaw kampaniýasy boýunça öňkü geňeşçisi Manafort geçen ýylda özüne ýöňkülen günäleri boýun alyp, jazasyny ýeňilleşdirmek üçin prokurorlar bilen işleşýär. Gates, Ukrainanyň puly ýatyrylan hasaplara özüniň we Manafortyň gözegçilik edenligini aýdyp, şeýle-de bu hasaplara ýene bir adamyň, ýagny Manafortyň siýasy geňeşçisi hem ýakyn biznes ýaranyny Konstantin Klimniň gözegçilik edenligini aýtdy. Iýun aýynda Klimnik Manafortyň işi bilen bagly şaýatlary gorkuzmakda aýplanypdy. Sud dinlençiginde Birleşen Ştatlaryň ýörite geňeşçisi Robert Müller Klimniňi Ortetiň aňtaw agentlikleri bilen gatnaşykda aýplady. Klimnik muny ret etdi. Owanistanyň Günbatar Farah vilayatynyň barlyk geçiş nokudunda Talibanyň töwereşçileriniň amalasynyň hüjümünde 4 owan iskeri öldürildi we 6-sy yaralandy diýip resmiýler aýdýarlar. Vilayatynyň häkiminiň medpowat wekili Muhammed Nasir Mehri Bala Bulug etrawynda bolan hüjümiň 6-njy awgustda başlanyp 7-njy awgustda çenli dowam edenligini habar berdi. Mehrinin aýtmagyna görä Owanistanyň howa güýçleriniň goşulmagyndan soň howadan edilen hüjümleriň netijesinde Talibanyň 19 söwüşçisi öldürilipdir we 30 söwüşçisi yaralanypdyr. Owanistanyň Gündoğar Logar welaýatynda owan güýçleriniň we söwüşçileriniň arasynda bolan oka taşyk zerarly 4 enan we 4 çağa wepat bolupdyr. Welaýat kengeşiniň agzaty Hasibullah Stanikzai bu ýagdaýyň 6-njy awgustda welaýatynyň paýtagty Puli Alim şäheriniň golaýynda bolanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.